4-nji bob. Xudoning musiqasini tinglash. Tinglovchi qalb. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Iso bu so'zlarni bir necha bor aytgan. Xushxabarlarda 8 marta, Vahiy kitobida 8 marta qo'llangan bu so'zlar quloqlarga ega bo'lishning yetarli emasligini hamda biz ulardan foydalanishimiz kerakligini eslatadi. Masallarning biridan Iso quloqlarini tuproq bilan qiyoslagan. Iso urug' sepuvchi 4 xil tuproqqan urug' sepish uchun chiqqani haqida aytadi. Ba'zi quloqlar yo'lning yoqasiga o'xshaydi. Ular urug'ni qabul qila olmaydi. Boshqalarining quloqlari esa toshloq kabidir. Biz Xudoning so'zini eshitsak-da, uning ildiz otishiga yo'l qo'ymaymiz. Yana kimningdir quloqlari tikanzorga o'xshaydi. Tikanlar bilan shu qadar qoplangankin, bu tikanlar urug'ning o'sib chiqishiga imkon bermaydi. Ammo quloqlari eshitadiganlar ham bor. Ular unumdor, yaxshi haydalgan, urug'ni qabul qila oladigan tuproqqa o'xshaydi va bundaylar Xudoning ovozini eshitishga tayyordirlar. E'tibor bering. To'rtala holatda ham urug' bir xildir. Urug' sepuvchi ham o'sha. Xabar yoki xabarni yetkazuvchi emas, faqat eshituvchilar farq qilyapti. Agar bu hikoyadagi hisob-kitob to'g'ri bo'lsa, u holda dunyo aholisining 4dan 3 qismi Xudoning ovozini eshitishmaydi. Buniga sabab ularning tosh bo'lib qotgan yuraklari, ruhiy hayotining sayozligin va notinch ongidir. Odamlarning 75% muhim xabarlarni eshitmay qolishyapti. Buning sababi quloqning yo'qligi emas, muammo shundakin biz quloqlardan foydalanmayapmiz. Kalomda Xudoning ovozini eshitishga doim katta e'tibor qaratilgani haqida aytilgan. Musa orqali berilgan Xudoning buyuk amrlari quyidagi so'zlar bilan boshlanadi. Ey Isroil, quloq sol. Egamiz Xudo tanho egadir. Nahimiyo va uning xalqin buyruq oldilar. Chunki jamiki xalq diqqat bilan quloq solib tinglardi. Hikmatlar kitobidagi so'zlarimga quloq soladigan baxtlidir degan oyatda Xudoning va'dasi bor. Iso bizni qo'ylar kabi tinglashni o'rganishga chorlaydi. Qo'ylar uning tovushiga quloq soladi. Qo'ylar esa unga ergashadi, chunki ular cho'ponning tovushini biladilar. Begona kishiga esa ergashmaydilar. Aksincha, begonaning tovushini tanimay, undan qochib ketadilar. Vahiy kitobida yozilgan 7 jamoatning har biriga xuddi shunday so'zlar bilan murojaat qilingan. Kimning eshitar qulog'i bo'lsin, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. Ko'zlarimizdan farqli o'laroq quloqlarimizning qovog'i yo'q. Ular doim ochiq holda qolishlari kerak, ammo afsuski, ular oson yopilib qolaverishadi. Kunlarning biridan Denalin ikkimiz sayohatga chiqish uchun tayyorgarlik ko'rdik va kerakli narsalarni xarid qilish uchun do'konga bordik. Do'kondan izlayotgan narsamizni topdik va sotuvchiga kelib, narxlarni solishtirish uchun boshqa do'konga borishimizni aytdik. Sotuvchi mendan uning tashrif varaqchasini olishimni so'radi. Men dedim: "Yo'q, ismingizni eslab qolish oson ekan, Bob." U menga javoban: "Mening ismim Jon," dedi. Men o'sha odamni eshitdim, lekin so'zlari qulog'imga kirmadi. Pilatga aytilgan so'zlar ham uning qulog'iga kirmagan. Pilat aytilgan so'zlarga e'tibor bermagan. Xotini Pilatni ko'p bor: "Bu odam aybsiz. Unga biror narsa qila ko'rmagin," deb ogohlantirgan. Uning xonasidan ushbu so'zlar yozilgan hayot kalomi turardi. Haqiqat tarafida bo'lgan har bir odam menga quloq soladi. Ammo Pilatning quloqlarini eshitganlarni saralar edi. U duradgorning va o'z vijdonining ovoziga quloq solmadi va olomonning ovozi ustun kelishiga yo'l qo'ydi. Olomonning baqir-chaqirlari ustun keldi. Oxir oqibat Pilat odamlarning fikriga tayanib, Masihning so'zlariga quloq solmadi va Masihning xabarini e'tiborsiz qoldirdi. Iymon tinglashdan, ya'ni Masih haqidagi xushxabarni eshitishdan kelib chiqadi. Pilat tinglamagani uchun iymonga ega bo'lolmadi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Siz oxirgi marta qachon eshitish qobiliyatingizni tekshirib ko'rdingiz? Xudo siz tomonga urug' sepsa nima bo'ladi? Xudoning ovozini qanchalar yaxshi eshitayotganingizni tekshirish uchun sizga bir nechta savollar berishimga ruxsat eting. Xudo sizni boshqarishiga oxirgi marta qachon izin bergansiz? Men haqiqatdan Xudoning sizga egalik qilishini nazarda tutyapman. Siz oxirgi marta qachon uning ovozini eshitish uchun to'liq vaqt ajratdingiz? Iso buni qilgani shak shubhasiz. U Xudo bilan vaqt o'tkazishga intilishni maqsad deb bildi. Iso Xudoni qanday eshitganligi haqida diqqat bilan o'qing. O'shanda ma'lum bir misolni ko'rasiz. U muttasil ravishda ota bilan vaqt o'tkazdi. Ibodat qilib, uni tinglar edi. Mark shunday deydi. Ertasi kuni sahardan, tong yorishmasdan oldin, Iso o'rnidan turib, uydan chiqib ketdi. Kimsasiz joyga borib ibodat qildi. Shuningdek, Luqo shunday deydi. U esa ko'pincha kimsasiz joylarga ketib ibodat qilardi. Sizdan ko'rinarli narsalar haqida so'rashimga izin bering. Agar Xudoning o'g'li, insoniyatning begunoh najotkori Iso band bo'lishiga qaramasdan ibodat qilish uchun vaqt ajratishni juda muhim deb hisoblagan bo'lsa, u holdan bizning ham xuddi shunday qilishimiz oqilona bo'lmaydimi? Iso shunchaki ibodat qilib, Xudo bilan vaqt o'tkazibgina qo'ymasdan, shuningdek, Xudoning kalomini ham muntazam ravishda o'rganib chiqardi. Albatta, biz Isoning qanday qilib xaltachadan mustahkam charm qoplangan muqovadagi yangi ahdni olib, uni o'qishga o'tirgani haqida ma'lumot topolmaymiz. Biroq Masihning ajoyib o'rnak bo'la olganini ko'ramiz. Vasvasa ostida qolganida ham shaytonga qarshi kurashish uchun Xudoning kalomidan foydalanadi. Shayton Isoni 3 marta vasvasaga soladi va har safar Iso hujumini yozilgan kun so'zi bilan qaytaradi. Keyinisin muqaddas bitiklardan oyatlar keltiradi. Iso muqaddas bitiklarni shunchalar yaxshi bilgani bois, shunchaki oyatni eslabgina qolmasdan uni qanday qo'llashni ham tushundi. Sinagogada shunday holat yuz berdi. Isodan o'qishni iltimos qilishdi. Unga Ishayo payg'ambarning kitobi berildi. U parchani topib, o'qib beradi va e'lon qiladi. Sizlar eshitgan bu kalom shu bugun bajo bo'ldi. Oldimizdan muqaddas bitikni yaxshi bilgan, uning ma'nosini tushungan kishining qiyofasi paydo bo'ladi. Agar Iso muqaddas kitobni chuqurroq tanib bilish muhim deb hisoblagan bo'lsa, u holda biz ham shunday qilishimiz kerak emasmi? Agar biz xuddi Isoga o'xshash bo'lishni xohlasak, agar Xudoning ovozini eshitishgan qobiliyatli quloqlarimiz bo'lishini istasak, u holda biz odatga aylantirishimiz kerak bo'lgan ikkita xususiyat bor. Muttasil ibodat qilish va muqaddas kitobni o'qish. Keyingi oyatlar haqida mulohaza yuriting. Umidingiz borligi uchun xursand bo'ling. Qiyinchilikdan sabr-toqat qiling. Ibodat qilishdan charchamang. Rimliklarga maktub 12-bob 12-oyat. Sizlar esa Xudoning ozodlik beruvchi mukammal qonuniga doim sinchiklab qaranglar. Qonunni shunchaki eshitib, unutib yubormanglar. Unga qat'iy amal qilinglar. Bu ishingiz uchun Xudo sizga baraka beradi. Yoqubning maktubi 1-bob 25-oyat. Agar biz Masihga o'xshash bo'lishni istasak, Xudo bilan muloqot qilish va uning so'zini tinglash uchun doimiy vaqt ajratishimiz kerak. Qalbaki ruhiyat. To'xtang, bunday qilmang. Ba'zilaringiz hozir nima qilayotganingizni men aniq bilaman. Siz quloqlaringizni yopib olyapsiz va endi menga quloq solmayapsiz. Ha, Lukado Xudo bilan har kuni yakkama-yakka qolish haqida aytib o'qtirmoqda. Sovutgichga qarab, qorin to'ydirishim uchun u bu narsa topish vaqti keldi. Bu haqda eshitkingiz kelmayotganini tushunaman. Ba'zilarimiz har kuni Xudo uchun vaqt ajratishga harakat qildik. Bundan hech narsa chiqmadi. Boshqalar uchun esa diqqatni bir joyga jamlash juda qiyin bo'ldi. Hammamiz juda bandmiz. Shuning uchun Xudo bilan vaqt o'tkazish, uning ovozini tinglash o'rniga biz bu ishni boshqalarga qoldiryapmiz. So'ngra ularning tajribalaridan foydalanyapmiz. Xudo nima deb aytayotganini ular bizga aytib berishsin. Haqiqatan biz boyizlarga shuning uchun pul to'lamayapmizmi? Shuning uchun biz masihiylarga oid adabiyotlarni o'qimayapmizmi? Bu do'stlarimiz har kuni Xudo bilan muloqotda bo'lishni uddalashyapti. Men shunchaki ulardan o'rganib olaman. Agar sizning munosabatingiz xuddi shunday bo'lsa, agar sizning ruhiy kechinmalaringiz sizga boshqa insondan kelayotgan bo'lsa, quyidagi savolni qo'yish orqali sizni bir silkitishni istayman. Hayotingizning boshqa jabhalarida ham xuddi shunday qilyapsizmi? Bunday deb o'ylamayman. Gap ayniqsa ta'til haqida ketganda siz bunday qilmaysiz. Siz quyidagi so'zlarni aytmaysiz-ku. Ta'tillar bu shunday bosh og'rig'i. Bu pul yig'ishlar va bir joydan ikkinchi joyga ko'chishlar. Men yaxshisin, o'rnimga ta'tilga boshqa birovni yubora qolaman. O'sha odam qaytib kelganidan hammasini undan eshitib olaman va hech qanday noqulayliklar bo'lmaydi. Siz shunday qilgan bo'larmidingiz? Yo'q. Sayohatdan o'zingiz zavq olgingiz keladi. Siz diqqatga sazovor joylarni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib, yaxshi dam olib kelishni istaysiz. Ba'zi narsalarni siz uchun boshqasi qila olmaydi. Siz sevgi borasida ham bunday yo'l tutmaysiz. Siz aytmaysiz-ku, men bu ajoyib insonni sevaman, lekin bu ishqiy munosabatlar juda mushkul. Men yaxshisin, o'rnimga hamma narsadan zavq oladigan soxta oshiqni topaman. O'z o'rinbosarimdan hammasini bilib olaman va tashvishlardan ozod bo'laman. Bunga kimning jur'ati yetadi? Biz bu haqda hatto eshitishni ham istamaymiz. Siz o'zingiz sevishni istaysiz. Siz bitta so'zni ham, bitta uchrashuvni ham qo'ldan boy berishni istamaysiz. Bo'sani-yu, aniq qo'ldan boy berishni istamaysiz. Shunday emasmi? Ayrim narsalarni siz uchun hech kim qila olmaydi. Siz kimnidir o'rningizga ovqat yeyishiga yo'l qo'ymaysiz, to'g'rimi? Chaynash odamni charchatib yuboradi. Jag' qismlari shunday charchaydi. Turli xil tamlar esa odamni shunchalik aqldan ozdiradi. Kimnidir yollayman. O'sha odam mening ovqatimni chaynaydi. Men esa yutaman. Yo'q. Siz bunday demaysiz-ku. Siz shunga yo'l qo'ya olasizmi? Ha, albatta. Yo'q. Ba'zi narsalarni faqat o'zingiz qila olasiz. Xudo bilan vaqt o'tkazish ham aynan shu ro'yxatga kiradi. Xudoni tinglash bu sizning shaxsiy tajribangizdir. Xudo e'tibor berishingizni so'raganida, u sizning o'rningizga birovni yuborishingizni istamaydi. U aynan sizni kutadi. U sizni o'zining ulug'vorligining shu'lasidan birga vaqt o'tkazish uchun taklif qilyapti. Uning qo'lin sizga tegishini his qilishingiz uchun taklif qilyapti. U sizni o'z dasturxonidagi taomlardan tanovul qilib, zavq olishga taklif qilyapti. U siz bilan birga vaqt o'tkazishni xohlaydi. Bir oz amalda buni qiling. Xudo bilan vaqt o'tkazish kuningizning eng muhim hodisasiga aylanadi. Bir do'stim opera qo'shiqchisiga uylangan. Ayol konsertlarni yaxshi ko'rardi. U kollej yillarini musiqa kafedrasida o'tkazgan. Uning dastlabki xotiralari xorga olib chiquvchi zinapoyalar va musiqa asboblarining barmoq bilan bosiladigan tugmalari edi. Do'stim esa aksincha har dushanba kuni futbol tomosha qilishni va kantri stilidagi musiqalarni tinglashni yaxshi ko'rardi. Ammo u xotinini ham sevardi. Shuning uchun ba'zan operaga borardi. Bu juftliklar bitta zalda yonma-yon o'tirishar, bir xil musiqiy asarni tinglashar, ammo ikkisin ikki xil his tuyg'uga ega bo'lishardi. Do'stim uxlab qolar, ayol esa yig'lab o'tirardi. Ular orasidagi farq faqat did tufayli deb o'ylamayman. Gap amalda emasdi. Ayol soatlab musiqiy san'atni qadrlashni o'rganardi. Do'stim esan, bunday ish uchun bir daqiqa ham ajratmasdi. Ayolning quloqlari Geiger hisoblagich kabi sezgir edi. Do'stim esan, staccato'ni legato'dan farqlay olmasdi. Lekin u harakat qilardi. Oxirgi marta biz konsert haqida suhbatlashganimizda u uxlamasdan o'tirishga muvaffaq bo'lganligini aytdi. Ehtimol uning quloqlari hech qachon xotinining quloqlariga o'xshab sezgir bo'lmas. Ammo vaqt o'tishi bilan u musiqa tinglashni va qadrlashni o'rganadi. Tinglashni o'rganamiz. Biz tinglashga qodir ekanligimizga ishonaman. Kerakli aslahalar bilan qurollanib, biz Xudoning ovozini eshitishni o'rganishimiz mumkin. Bu aslahalar nima? Mana, ulardan ba'zilarini men foyda beradi deb hisoblayman. Doimiy vaqt va joy. O'z jadvalingizdan vaqtni tanlang. O'z dunyongizdan esa sokin joyni tanlab, ularni Xudoga bag'ishlang. Ba'zilar buni ertalab qilishni yaxshi deb hisoblaydi. Ey egam, men senga faryod qilaman. Ibodatim sahardanoq senga yetib boradi. Boshqalar kunduzi tez-tez uchrashishni afzal ko'rishadi. Ko'rinib turibdiki, Zabur kitobining 54-chi sanosi muallif ham shunday qilishni yoqtirgan. U shunday deb yozgan: Oqshom, sahar hamda kunduz dardu fig'onlarimni aytaman. Egam mening ovozimni eshitadi. Ba'zilar daraxt tagidan, boshqalar oshxonada o'tirishadi. Ba'zilar uchun ishga boradigan yoki tushlik tanaffusiga chiqadigan vaqt qulaydir. O'zingiz ko'proq mos keladi degan vaqtni va joyni toping. Buniga qancha vaqt ketishi mumkin? Sizga qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt ketadi. Miqdorni emas, ko'proq sifatni qadrlang. Xudo bilan o'tkazadigan vaqtingiz yetarlicha uzoq bo'lishi kerak. O'shanda siz o'z orzularingiz Xudo esa o'z xohishlari haqida aytishga ulgurasizlar. Bu esa o'z navbatidan bizni ikkinchi muhim aslahaga, ochiq muqaddas kitobga olib boradi. Xudo bizga o'z kalomi orqali murojaat qiladi. Muqaddas kitobni o'qishda birinchi qadam bu uni tushunish uchun Xudodan yordam so'rashdir. Otam mening nomimdan yuboradigan homiy, ya'ni muqaddas ruh sizlarga hammasini o'rgatadi. Men sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga soladi. Muqaddas kitobni o'qishdan oldin ibodat qiling. Muqaddas bitikdan o'z fikrlaringizni emas, balki Xudoning fikrlarini izlashga intiling. Muqaddas kitobni ibodat ila, diqqat bilan o'qing. Iso shunday degan: Izlang, topasizlar. Xudo tun-u kun Xudo ta'limotining mag'zini chaqadigan odamlarga muruvvat ko'rsatadi. Muqaddas kitob bu biz varaqlay oladigan gazeta emas, balki qazilishi kerak bo'lgan kondir. Uni kumush izlaganday izlasang, yashirin xazina qidirganday qidirsang, egamizdan qo'rqish nima ekanligini tushunasan. Xudo kimligini bilasan. Mana amalda qo'llash mumkin bo'lgan maslahat. Har safar kichik bir parchani o'qib o'rganing. Xudo qachonlardir kuniga bir marotaba manna bergani kabi gapirishi mumkin. Ha, ular tushunarsiz gaplar, mazmunsiz so'zlar eshitadilar. Ozgina u yerdan, ozgina bu yerda. Miqdorni emas, balki mazmunning teranligini tanlang. Oyatning ma'nosini sizga yetib borguncha o'qing. So'ngra to'xtab, o'sha oyat haqida mulohaza yuriting. Oyatni qog'ozga yoki kundalik daftarchangizga ko'chirib yozing va bir necha marta fikr yuriting. Masalan, bir kuni tongda, sokin damda, Xudo bilan birga Matto xushxabarining 18-chi bobini o'qidim va bir parchani yozib oldim. Men bobning boshidagi faqat 4 ta oyatni o'qiganimda shu so'zlarga ko'zim tushdi. Agar o'zingizni mana shu bola singari past tutsangiz, osmon shohligidan eng kattasi bo'lasiz. Davomini o'qishimning hojati yo'q edi. Men bu so'zlarni kundaligimga ko'chirib yozdim va kun davomida ular haqida mulohaza yuritdim. Xudodan bir necha marta so'radim: "Qanday qilib bola kabi bo'la olaman?" Kunning oxiriga kelib, xavotir va shiddatga moyilligimni esladim. Xudo nima istashini bila olamanmi? Agar men quloq solsam, u holda o'rganaman. Agar muqaddas kitobni o'qiganingizdan sezilarli natijalar ko'rmasangiz, tushkunlikka tushmang. Ba'zi kunlarda ozroq o'qishga to'g'ri keladi. Qizcha maktabdagi birinchi kunidan keyin uyiga qaytadi. Onasi qizidan so'radi. Sen yangi biror nima o'rgandingmi? Menimcha yo'q, javob berdi qizcha. Men erta va indindan keyin ham borishimga to'g'ri keladi. Biz shunday o'rganamiz. Muqaddas kitobni o'rganish ham shunday amalga oshadi. Tushuncha hayot davomida asta-sekin paydo bo'ladi. Xudo bilan o'tkazgan vaqt samara berish uchun yana uchinchi aslaha kerak. Bizga nafaqat Xudo bilan doim birga vaqt o'tkazish va muqaddas kitobni o'qish, shuningdek, eshituvchi qalb ham kerak. Yoqubning nasihatini unutmang. U shunday deydi. Sizlar esa ozodlik beruvchi Xudoning mukammal qonuniga doim sinchiklab qaranglar. Qonunni shunchaki eshitib, unutib yubormanglar. Unga qat'iy amal qilinglar. Bu ishingiz uchun Xudo sizga baraka beradi. Biz muqaddas kitobni o'qiganimizdan Xudoni tinglaymiz. Buni esa boshqalar hayotimizga qarab ko'radi. Ehtimol, siz dengizga sayohatning reklamasini ko'rib qolgan juda aqlli yigitning hikoyasini eshitgandirsiz. Sayyohlik agentligining oynasida shunday yozilgandi. Dengiz sayohati naqd pulga 100 dollarga. U bunday o'yladi. Menda 100 dollar bor va men qayiqda sayrga chiqishni istardim. U agentlikka kirib, o'z xohishini bildirdi. Agentlik xodimi pulni to'lashini so'radi va sodda dil odam pulini sanay boshladi. U sanab bo'lgach, uni boshiga bir urishdi va omadsiz sayohatchi uzoq vaqtga hushini yo'qotdi. U qandaydir daryoda suzib yurgan bochka ichida uyg'ondi. Unikiga o'xshash bochkada suzib ketayotgan boshqa bir sodda dil odam undan so'radi. "Hoy, bu dengiz sayohatida tushlik berilarmikan?" Birinchi sodda odam javob berdi. O'tgan yili berishmagan edi. Nimanidir bilmaslik bir muammo. Bilish, ammo hech narsani o'rganmaslik esa umuman boshqa narsa. Pavlus o'z maktubini o'qiganlarni undan o'rgangan narsalarni hayotda mujassamlashtirishga undaydi. Ta'limotimni qabul qildingiz. Endi mendan o'rganganlaringizning, ko'rgan eshitganlaringizning hammasini bajaringlar. Agar siz xuddi Isoga o'xshash bo'lishni istasangiz, Xudo sizni boshqarishiga izin bering. Bugungi kuningiz uchun saboq olmaguncha uni tinglab vaqt o'tkazing. So'ngra uni hayotingizda qo'llang. Menda sizning eshitish qobiliyatingizni tekshirib ko'rish uchun yana nimadir bor. Bu savolni o'qing va bu bandga oid sizda hammasi yaxshimi ko'rib chiqing. Xudo sizni sevish uchun oxirgi marta unga qachon ruxsat bergansiz? Qizlarim allaqachon voyaga yetgan, ammo ular kichkinalik paytida uyga kelgan zahotim ularni chaqirsam, ular quchoq ochib, xursandchilik bilan baqirib, oldimga yugurib kelishardi. Bundan keyin biz sevgi tilida gaplashdik. Biz yerga yotib olib, qorinchalariga puflardik va qitiqlardik, kulardik va o'ynardik. Biz birga ekanligimizdan xursand bo'lardik. Qizlar mendan hech narsa so'ramas edilar. Faqat "Dada, keling, o'ynaymiz" deyishardi xolos. Men ulardan hech narsa talab qilmadim, faqat bitta narsani eslatar edim. "Dadangni bolg'a bilan urmanglar, maylimi?" Bolalar ularga sevgi ko'rsatishimga imkon berishardi. Lekin tasavvur qiling, biz ba'zan Xudoga qanday munosabatda bo'lsak, agar qizlarim ham menga xuddi shunday munosabatda bo'lsa, nima bo'lardi? "Qo'y, dada, uyga kelganingiz yaxshi bo'ldi. Mana, men shuni xohlayman. O'yinchoqlarim ko'proq bo'lsin. Ko'proq shirinliklar olib keling. Ha, biz ham shu yozdan Disneylandga bora olamiz. Shundaymi?" "Oho," degim kelgan bo'lardi. "Men ofitsiant emasman. Bu yer esa restoran emas. Men sizning dadangizman. nega shunchaki tizzamga o'tirib sizlarga yaxshi ko'rishimni aytishimga izn bermaysizlar? Xudo ham xuddi shunday deyishni xohlash haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q, u menga bunday demagan bo'lardi. Yo'qmi? U holdan Xudo bu so'zlarni kimga murojaat qilib aytgan? Seni mangu sevgi bilan sevdim. Balandliklarun chuqurliklar ham yaratilgan hech bir mavjudot bizni Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudoning mehr muhabbatidan jido qilishga qodir emas. Bu so'zlarni aytar ekan, nahotki Xudo hazillashayotgan bo'lsa. Biz muqaddas kitobdagi payg'ambarlarning bebaho konlarini qazir ekanmiz, olmosni topamiz. Egangiz Xudo sizning orangizdadir. Sizga zafar keltiruvchi jangchi o'shadir. U sizni deb xursand bo'lib sevinadi. O'z sevgisi ilan qo'rquvlaringizni olib tashlaydi. Ha, sizni deb shod bo'lib kuylaydi. Bu oyatni o'qir ekansiz, shoshilmang. Uni yana o'qing va kutilmagan sovg'aga tayyor bo'ling. E'tibor bering. Kim keladi-yu, kim qabul qiladi? Kim qo'shiq aytadi-yu, kim dam oladi? Kim zavqlanadi-yu, yana kimdir kimdandir mamnun bo'ladi? Biz o'zimizni qo'shiqchi deb o'ylashga moyilmiz. Xudoni esa qo'shiqni tinglovchi deb hisoblaymiz. Albatta, ko'p hollarda shunday. Ammo shubhasiz, shunday davrlar borki, Xudo bizning dam olishimizni xohlaydi va unga biz uchun shodiyona bayram uyushtirishiga izn berishimizni istaydi. Sizning titrayotganingizni tasavvur qilyapman. Siz bundan sevgiga loyiq emasman deyapsizmi? Yahudo ham loyiq emas edi. Biroq Iso uning oyoqlarini yuvdi. Butrus ham barkamollikdan yiroq edi. Ammo Iso unga nonushta uchun ovqat topib berdi. Fikrlari Emmausdan nari ketmagan shogirdlar ham noloyiq edilar. Ammo Iso vaqt topib, ular bilan birga dasturxon atrofida o'tirdi. Bundan tashqari, biz kim bo'libmizkin, nimagadir loyiq, noloyiq ekanligimizni aniqlaymiz. Bizning ishimiz uning biz bilan bo'lib, bizni sevish uchun yetarlicha vaqt ichida osudalikda bo'lish xolos. Musiqani eshityapsizmi? Men siz balki ilgari eshitgan, ammo boshqacha shaklda ijro etilgan bir hikoyani aytib yakunlayman. Lekin siz buni aniq eshitgansiz. Siz buni bilasiz, chunki o'zingiz bunda ishtirok etgansiz. Siz qahramonlardan birisiz. Bu voqeadan musiqa bo'lmasa ham, raqsga tushuvchilar bordir. Faraz qiling, musiqasiz raqs tushish qanchalar qiyin. Kundan kunga ular Broadway'dan sal naridagi katta zalga kelishar edi. Ular xotinlarini olib kelishdi. Ular erlari bilan kelishdi. Ular bolalari bilan va o'z umidlari bilan kelishdi. Ular raqs tushishga kelishdi. Sahna raqsga tayyorlandi. Taklif so'zlari yozilgan bayram transparentlari yoyildi. Punsh aralashtiriladigan idishlar tayyorlandi. Stullar devor yoniga joylashtirildi. Odamlar kelishdi va joylariga o'tirishdi. Ular raqs tushish uchun kelishdi. Ammo qanday raqs tushishni bilishmadi. Chunki ularda musiqa yo'q edi. Ularda havo sharlari bor edi. Tort bor edi. Hatto musiqachilar o'ynashi mumkin bo'lgan sahna ham bor edi. Ammo musiqachilarning o'zlari yo'q edi. Bir kuni bo'yi uzun yigit kelib, musiqa asbobida o'ynay olishini aytdi. U chindan ham musiqachiga o'xshardi. Soqoli beligacha tushgan va qo'lida chiroyli skripkasi bor edi. O'tirib, skripkasini futliardan chiqarib, uni iyagi ostiga olganidan hamma o'rnidan turdi. Hamma "Endi biz raqsga tushamiz" deb o'ylashdi. Lekin ular adashgan edilar. Yigitning qo'lida skripka bo'lsa-da, uning torlari umuman yo'q edi. Yigit kamoncha bilan tortib ko'rdi. Bu moylanmagan eshikning g'ijirlashiga o'xshardi. Buniga qanday qilib raqs tushish mumkin? Raqs tushmoqchi bo'lganlar yana o'z joylariga o'tirishdi. Ba'zilari musiqasiz raqs tushishga urindilar. Qandaydir ayol o'z erini raqsga tushishga ko'ndirdi va ular davraga chiqishdi. Er o'z uslubida raqsga tushdi. Xotin esa o'z uslubida. Bu urinishlar olqishga sazovor edi. Ammo ularning harakatlari bir-biri bilan umuman uyg'unlashmadi. Erkakning raqsi tangoni eslatardi. Ayol esa balet raqsini ko'rsatdi. Ba'zilar ularga qarab takrorlashdi. Boshqa bunday namuna bo'lmaganligi bois, boshqa jasur insonlar kimga qarab raqs tushishni bilishmasdi. Natijada sahnadan musiqasiz raqs tushayotgan 6 odam qoldi. Ular har tomonga qarab harakat qilishardi. Ular bir-birlarga urilib, ko'plab tomoshabinlarni zudlik bilan stul orqasidan pana joy izlashga majbur qilishdi. Biroz vaqt o'tgach, bu juftliklar charchashdi va hamma nimadir o'zgarishini kutib, yana o'z joylarini egallashdi. Bir vaqt bu haqiqatdan ham sodir bo'ldi. Uni birdan ko'rishmadi. Ba'zilargina uning kirganini payqashdi. Uning tashqi ko'rinishi diqqatga sazovor emasdi. U juda oddiy ko'rinardi, ammo musiqasi g'ayrioddiy edi. U nozik, mayin, hayajonga soluvchi ezgulik haqida qo'shiq aytdi. Qo'shiq tufayli zaldagi sukunat ketdi va qalblarga yozning shafaq shu'lalari keldi. U qo'shiq aytar, odamlar esa o'rinlaridan turardi. Avvaliga ozginasin, keyin esa ular ko'proq va ko'proq bo'la boshlashdi. Ular raqs tusha boshlashdi. Birgalikda ular ilgari eshitmagan musiqalari ostidan go'yo suzayotgandek edilar. Ammo ba'zilari joylarida o'tirishda davom ettilar. Hech qachon sahnada kuylamagan bu qanday musiqachi bo'ldi? Uning orkestr ham yo'q. Uning yaxshigina kiyimi ham yo'q. Umuman olganda, musiqachilar go'yo osmondan tushgandek kelib qolmaydi-ku. Ularning atrofida o'z muhitin, obro'sin, ishlab chiqilgan imijin va qo'llab-quvvatlovchilari bo'lishi kerak. Bu yigit esa hatto o'zini tanishtirmadi ham. Sizning qo'shig'ingiz haqiqiy ekanligini qayerdan bilamiz? Deya ular javob talab qilishdi. Yigit ularga o'rinli javob berdi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Lekin musiqa sadosi ostidan raqs tushishni istamaganlar hech narsani eshitishni ham istashmadi. Ular raqs tushishdan bosh tortishdi. Ko'pchilik hanuz rad etmoqda. Musiqachi kelib, qo'shiq aytmoqda. Ba'zilar raqs tushayapti, boshqalar esa yo'q. Ba'zilar hayot musiqasini topib olsa, boshqalar jimjitlikda yashamoqdalar. Musiqani qo'ldan chiqarib olganlar uchun o'sha da'vat e'lon qilinadi. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Doimiy vaqt va joy. Ochiq muqaddas kitob. Ochiq qalb. Xudoning siz bilan bo'lishiga, sizni sevishiga izin bering. Agar qalbingiz ilgari eshitmagan musiqani eshita boshlasa, oyoqlaringiz esa raqs tusha boshlasa, hech ajablanmang. Men ulardaman, sen esa mendasan. Shunday ekan, ular mukammal birlikda bo'lsinlar. Tokin, meni sen yuborganingni dunyo bilsin. Meni qanday sevsang, menikilarni ham shunday sevganingni dunyo ko'rsin. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 17-bob, 23-oyat.